ผมเรียนถามท่านสวนิดหนึ่งนะคือตามภาษาคนรู้น้อยเนี่ยเวลาเราขึ้นทะเบียนกรณีของนวดไทยของวัดโพเนี่ยเป็นมรดกโลกแล้วแสดงว่าต้นตำรับจริงๆของประเทศไทยเนี่ยอยู่ที่วัดโพแห่งเดียวหรือจริงๆเนี่ยเวลาเราพูดเรื่องนวดไทยเนี่ยมันก็มีนวดไทยที่เป็นก็เรียกของแท้เนี่ยแต่มีหลายสำนักมันมีหลายสำนักไหมฮะในประเทศไทยแล้วถ้าสำนักอื่นๆจริงๆแล้วสถานการณ์ขณะนี้เป็นยังไงครับ
คือยังคิดว่าวัดโพเนี่ยเป็นส่วนที่พระมหากษัตริย์ท่านเป็นครั้งแรกนะฮะที่นำเอาความรู้ซึ่งอยู่ในสายตระกูลต่างๆเอามาพิมพ์รวมกันไว้เพื่อให้สาธารณชนมีโอกาสเข้ามาศึกษาซึ่งถือเป็นความก้าวหน้านะฮะเพราะสมัยก่อนเนี่ยความรู้เรื่องแพทย์ความรู้เรื่องยาความรู้เรื่องนวดมันก็จะอยู่ในสายตระกูลแล้วก็โดยเฉพาะหมอไทยเนี่ยก็ไม่ให้ทำมาหากินนะฮะดิฉันเองทำงานเรื่องสมุนไพรมานานเวลาไปเจอหมอในต่างจังหวัดเขารักษาเนี่ยเขาก็เก็บแค่ค่ายกครูใช่ไหมแล้วก็ส่วนใหญ่ทุกคนดิฉันเคยเจอหมอแผนโบราณก็หลังจากรักษาเสร็จแล้วก็จะบอกว่านิพพานังปัจจโยโหตุขอให้สิ่งนี้เป็นปัจจัยนำไปสู่นิพพานเพราะนั้นอุดมคติของคนโบราณเนี่ยเขาไม่ให้ถือว่าการรักษาเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องของการทำมาหากินเพื่อให้หมอนั้นเนี่ยมีความบริสุทธิ์ต่อวิชาชีพแต่อันนี้มันก็ในแง่ของผลเสียก็คือว่ามันก็จะสูญหายเพราะว่าพอคนรู้สึกว่าถ้ามันทำมาหากินไม่ได้เนี่ยมันก็ไม่อยากจะสืบต่อ
ครับ
เพราะฉะนั้นการที่พระเจ้าแผ่นดินเนี่ยได้รวบรวมความรู้เหล่านี้มาไว้แล้วท่านให้ความสำคัญมากนะฮะหลังตั้งกรุงรัตนโกสินทร์แล้วหลังเสร็จศึก9ทัพแล้วท่านก็สถาปนาวัดโพซึ่งเป็นวัดเดิมเป็นวัดพระเชตุพนเป็นวัดหลวงเนื่องจากว่าอยู่ใกล้วังแล้วก็นำมาความรู้ต่างๆอย่างที่ท่านอาจารย์พูด
แสดงว่าที่วัดโพเองจริงๆรวบรวมทุกสำนักที่มีอยู่ในสังคมไทยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยเราก็บอกได้ว่าตรงนี้เนี่ยไม่ได้แบบเพราะว่ากีดกันไม่ให้สำนักอื่นๆความรู้อื่นๆนี้ที่อยู่ในสังคมไทยนั้นเนี่ยหลุดออกจากคำว่านวดไทยใช่ไหมฮะ
แต่ดิฉันคิดว่าอย่างนี้นะฮะว่าเรื่องนวดไทยเนี่ยต้องบอกว่ามันได้เผยแพร่ไปสู่สังคมโลกประชาคมโลกมากกว่ายาไทย
ครับ
เพราะยาไทยเนี่ยยังเป็นเรื่องยากนะฮะแต่ว่านวดไทยเนี่ยมันเป็นท่าทางการปฏิบัติน่ะซึ่งเรียนแบบได้ง่าย
ครับ
ทีนี้ถ้าหากว่าเราจะทำให้มีการพัฒนายกระดับสูงขึ้นเรียนเทียบอย่างการฝังเข็มของจีนนะฮะการฝังเข็มของจีนเนี่ยเรียนคิดว่าตอนนี้องค์การอนามัยโลกยอมรับนะฮะว่าสามารถรักษาโรคได้สมัยที่เรียนยังทำอยู่ในมูลนิธิเนี่ยสมัยนั้นเขาน่าจะรับรองประมาณสัก 10-20 โร
คครับ
ในขณะที่จีนเขาบอกว่าโอ้ยฝังเข็มเขารักษาได้มากกว่า200โรคแต่เอาละอย่างน้อย20โรคสมมติ 10% ของเขาเนี่ยได้รับการรับรองโดยประชาคมของโลกว่าเนี่ยวิธีการแบบนี้รักษาได้ดิฉันก็อยากจะส่งเสริมนะว่าถ้าท่านอธิบดีเนี่ยมุ่งมั่นในการผลักดันให้การนวดมีการทำวิจัยแล้วให้อย่างองค์การอนามัยโลกมารับรองว่ามารักษาโรคอะไรได้บ้างนิ้วล็อกไมเกรนหรืออะไรอื่นๆทั้งหลายเนี่ยเราก็จะได้มีมาตรฐานว่าเนี่ยทุกคนยอมรับเลยว่าไม่ต้องไปใช้ยาเราใช้การนวดนี่แหละแล้วก็สามารถที่จะรักษาโรคแบบนี้ได้แต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็ต้องพัฒนาบุคลากรเพิ่มขึ้นแต่ดิฉันเองก็ยังมีความรู้สึกอย่างนั้นนะว่าในอดีตเนี่ยคนที่เขาฝึกศึกษากันมาเนี่ยบางทีเขาอาจจะไม่ได้มีสำนักก็จริงฝึกกันมาในสายตระกูลหรือเป็นลูกศิษย์กับอาจารย์ใดอาจารย์หนึ่งเนี่ยบางทีความรู้มันลึกซึ้งมากนะฮะเหมือนกับเราเรียนอย่างไอ้พวกเซาหลินเนี่ยมันเหมือนเรียนวิทยายุทธ์อ่ะมันจะมีคนที่แบบโอ้โหมีทักษะอย่างดีเป็นจอมยุทธ์ที่สามารถปฏิบัติแบบนั้นได้นี่คิดว่าการนวดไทยเราก็ควรจะมีระดับแบบนั้นเหมือนกันนอกเหนือจากการที่ส่งเสริมเป็นการทั่วไปแต่มันต้องมีการฝึกฝีมือระดับล้ำลึกอ่ะเหมือนการที่มีธรรมะของผู้เจ้าเนี่ยเป็นเรื่องล้ำลึกแต่สิ่งนี้จะสูญหายถ้าหากไม่มีคนสืบต่อเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเรามีพระป่าที่สามารถลงไปอย่างลึกซึ้งเข้าใจลึกซึ้งในธรรมะของผู้เจ้าเมื่อมีคนที่มีความรู้ลึกซึ้งเหล่านี้เนี่ยมันจะเป็นต้นทานที่สำคัญในการที่ทำให้เรามีแม่น้ำลำคลองเหมือนถ้าเราจะพูดว่าต้นน้ำเนี่ยมันอาจจะเล็กน้อยมากแต่ว่ามันเป็นต้นทานของแม่น้ำลำคลองสายใหญ่ต่างๆเพราะนั้นเนี่ยการส่งเสริมให้คนเรียนเนี่ย มันต้องส่งเสริมในระดับที่มีความรู้ความสามารถจริงๆควรจะรวบรวมบรรดาครูบาอาจารย์ที่ยังมีชีวิตอยู่นะฮะมาทำในเรื่องของการฝึกปฏิบัติในขณะเดียวกันการทำในเรื่องของการR&D การทดสอบอะไรพวกนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่น่าจะทำควบคู่แล้วในขณะเดียวกันการเผยแพร่ออกไปแล้วก็ควรจะมีลิขสิทธิ์ในแง่ที่เขียนทับศัพท์ไปเลยนวดไทยเหมือนมวยไทยเพราะว่าประเทศอื่นเขาก็ทุยนาเชียจจืออะไรต่อมีอะไรพวกนี้นะฮะเขาก็เขียนเราจะไปเขียนทำไมไทยมาศาสตร์เดี๋ยวเห็นพวกเวียดนามเข้ามาเอาของเราไปแล้วก็บอกว่าเป็นมวยของเขาไม่เป็นการนวดของเขา
ผ
มคิดว่าถ้าเราทำสิ่งนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะทำให้สิ่งนี้เนี่ยมันสามารถเผยแพร่ออกไปผมคิดว่าการนวดไทยของเราเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากมันจะต้องเป็นการพัฒนาโดยคนไทยนะฮะรักษาโดยคนไทยแล้วก็เพื่อคนไทยแล้วก็ชาวโลก คืออย่างน้อยเนี่ยไอ้ตัวเนื้อหลักของมันเนี่ยมันต้องเป็นของเราต้องพัฒนาโดยพวกเราแล้วก็ให้กับคนไทยแล้วก็ให้กับชาวโลกได้ด้วย อันนี้มันจึงจะมีความหมายเพราะนั้นเวลานี้เนี่ยมันเร่งระดมกันแย่งชิงภูมิปัญญาความรู้ของประเทศต่างๆนะพวกประเทศต่างประเทศเนี่ยนึกคิดว่าสิ่งนี้เป็นเรื่องที่เป็นภารกิจนะของท่านอธิบดีที่จะช่วยกันส่งเสริมแล้วก็ให้ความสำคัญจริงๆ
การจะไม่ให้ท่านอธิบดีไปที่อื่นเลยใช่ไหมฮะจะอยู่ที่นี่ตลอด
แต่ว่าเรียนนึกได้ตอนที่ท่านอาจารย์พูดถึงสมิธโซเนียนตอนนั้นก็คุยอาจารย์บอกอย่าไปให้เขาเลยคือจริงๆพาเขามานะแต่ฟังเสร็จแล้วฟังไปฟังมาอย่าไปให้เขาดีกว่า
ท่านอธิบดีฮะคืออย่างที่บอกเราเหมือนกับได้รับการโปรโมทเป็นมรดกโลกเรื่องการนวดไทยหนึ่งเราจะใช้โอกาสการได้รับการโปรโมตนะฮะโดยยูเนสโกเนี่ยทำอะไรเพื่อทำให้สิ่งที่ท่านพระอาจารย์แล้วก็ทางท่านสวพูดถึงว่าทำให้นวดไทยมีพัฒนาการให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปอันที่สองคือมันก็มีความเสี่ยงเยอะแยะไปหมดตั้งแต่คนอื่นจะมาคว้าเอาของเราไปแล้วไปตรีตราว่าเป็นของเขาหรือคนที่เรียกว่าฮะไปดัดแปลงจนกระทั่งมันไม่ใช่การนวดไทยแต่ก็ยังใช้ชื่อการนวดไทยอยู่โดยเฉพาะยิ่งตอนนี้มันมีสปาซึ่งมันก็เอาไปดัดแปลงอะไรต่างสารพัดแล้วไม่เคร่งครัดต่อตามตำรับอย่างนี้กรมเองจะทำอะไรได้บ้างฮะในการใช้ทั้งโอกาสทางบวกแล้วก็ป้องกันความเสี่ยงที่การนวดไทยเองเนี่ยจะถูกจัดการจนกระทั่งในที่สุดเสื่อมความนิยมเพราะว่ามันไม่ใช่ไทยแท้แต่มาใช้คำว่านวดไทยงานใหญ่นะฮะท่านอธิบดี
ครับเป็นงานที่ใหญ่แต่ต้องทำครับอาจจะไม่ได้สำเร็จในปีเดียวอาจต้องใช้เวลาแต่สิ่งที่ผมกับทีมงานทำขณะนี้คือวางรากฐานในเรื่องนี้นะครับในเรื่องแรกนี่ก็คือเรื่องของการยอมรับเนี่ยผมเรียนว่าตอนนั้นมีสถาบันวิจัยแพทย์แผนไทยเป็นหน่วยงานภายในตั้งภายในกรมเราพยายามรวบรวมองค์ความรู้ที่คิดว่าจะพิสูจน์ได้เนี่ยตั้งเป็นโจทย์เมื่อตั้งเป็นโจทย์เช่นนิ้วล็อกเนี่ยนะเช่นไมเกรนอย่างนี้อย่างที่อาจารย์รสนาว่าเนี่ยใครบ้างที่มีข้อมูลใครบ้างเคยทำเรื่องนี้หรือแม้แต่เรื่องของที่เป็นข่าวกันมากเรื่องนวดกระสายอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับว่ารักษาโรคพวกนั้นได้จริงหรือไม่เราต้องพิสูจน์นั่นคือสถาบันวิจัยแพทย์แผนไทยเราจะต้องทำในที่ตรงนี้เพื่อให้ทุกคนยอมรับทางวิทยาศาสตร์นั่นคือประเด็นที่หนึ่งประเด็นต่อมานั้นนี่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยซึ่งในขณะนี้เนี่ยกฎหมายลูกหลายฉบับเรายังไม่ได้ออกขณะนี้ผมมาเป็นอธิบดีเนี่ยเราได้ผลักดันกฎกระทรวงประกาศกระทรวงออกมาเกือบ10ฉบับนะครับเพื่อที่จะให้นำมาใช้บังคับได้สิ่งนี้หมายความว่าอย่างไรภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยต่อไปนี้ถ้าค้นพบเสร็จเนี่ยเราจะปรึกษากรมทรัพย์สินทางปัญญาว่าจะจดเป็นอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร
ครับ
แล้วเมื่อจดเสร็จแล้วนั้นเนี่ยเวลานำองค์ความรู้ไปใช้เนี่ยจะต้องมีระเบียบแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างเจ้าของความรู้หรือนักวิจัยกับกรมซึ่งเป็นเจ้าของเงินทุนตรงนี้กำลังจะออกแล้วครับตอนนี้ระเบียบนี้อยู่ที่กรมบัญชีกลางแต่ภายในเนี่ยถ้ามีผลงานก่อนผมจะออกระเบียบกรมเป็นการชั่วคราวก่อนหมายความว่าหนึ่งเนี่ยถ้ามีองค์ความรู้ที่พิสูจน์แล้วเนี่ยเป็นความรู้เก่าแก่จริงเราจะขึ้นทะเบียนจะเป็นอนุสิทธิบัตรเป็นสิทธิบัตรเป็นอันนี้เราจะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญว่าอะไรเหมาะสมที่สุดอันดับที่สองเนี่ยนอกจากทำอย่างนั้นแล้วคือเราจะศึกษาจากต่างประเทศว่าตอนนี้เอาอะไรของเราไปแล้วบ้าง
ครับ
คัดค้านครับในบางเรื่องที่เอาความรู้เราไปเช่นบางประเทศเพื่อนบ้านผมไม่กล่าวถึงประเทศนำความรู้เราที่วิจัยร่วมกับนักวิจัยไทยไปขึ้นทะเบียนเราไปคัดค้านนะครับส่งไปส่งนักกฎหมายไปคัดค้านไว้ว่าเราขอแย้งนะอันนี้เป็นสิทธิ์ของคนไทยนั่นคือสิ่งที่ทำเรื่องภูมิปัญญาทีนี้หลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราจดทะเบียนไว้คงไม่พอเราจะต้องถ่ายทอด ให้เอกชนมานำไปใช้ในเชิงพาณิชย
์
เช่นเขาจะเอาไปต่อยอดเพื่อที่ประกอบกิจการหารายได้เข้าประเทศในอนาคตตรงนั้นนี่ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นต้องแบ่งปันกันระหว่างเช่นเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมก็ต้องแบ่งสิทธิประโยชน์นั้นให้เจ้าของภูมิปัญญาดั้งเดิมด้วยคนนั้นไม่อยู่ก็ให้ญาติพี่น้องก็ได้รับไปส่วนหนึ่งถ้าเป็นงานวิจัยนักวิจัยก็ต้องได้รับด้วยกรมเองในฐานะเป็นคนที่เจ้าของงบประมาณกรมก็จะมีส่วนด้วยอันนี้ก็จะทำให้เป็นการสมประโยชน์ทุกฝ่ายทั้งองค์ความรู้ทั้งผู้วิจัยแล้วก็เจ้าของเงินทุนด้วยอันนั้นก็คือสิ่งที่จะทำนะครับเพราะฉะนั้นผมเรียนว่าตรงนี้ต้องคิดระบบอย่างนี้ถึงแม้ว่าเราจะก้าวช้าๆแต่ต้องก้าวอย่างนี้มันถึงจะสู่ถูกทิศทางและอีกด้านนึงขณะนี้นะครับผมเองกับทีมงานได้ไปเยี่ยมเพื่อนบ้านในอาเซียน10ประเทศนี่นะครับแล้วก็ตอนนี้เรารวบรวมองค์ความรู้ว่าระบบการศึกษาแพทย์ดั้งเดิมของเพื่อนบ้านเราทำยังไงบ้างระบบบริการแพทย์เพื่อนบ้าน10ประเทศทำอะไรบ้างผมรวมเป็นหนังสือแล้วครับท่านได้รับแจกในงานนี้ด้วยนะครับผมยกตัวอย่างบางท่านอาจจะบอกโอ้ยเราเหนือกว่าเพื่อนบ้านมากเกินท่านเชื่อไหมครับพม่ามีมหาลัยแพทย์แผนไทยมา10ปีแล้วนะครับเวียดนามนี่นะครับคนที่จะเข้าเรียนแพทย์นี่เตรียมแพทย์4ปีนี่เขาเรียนด้วยกันนะครับเตรียมแพทย์4ปีเรียนด้วยกันแต่ปี5ปี6คนไหนจะเรียนแพทย์แผนดั้งเดิม traditional medicine ไปเรียนคนไหนจะเรียน modern medicine ไปเรียน
ครับ
พอจบ6ปีมาทำงานโรงพยาบาลเดียวกันครับเพราะฉะนั้นเวียดนามนี่เป็นประเทศที่เขานับถือยกย่องว่าอินเทอร์เกตงานหรือผสมผสานได้ดีที่สุดอันนี้เป็นตัวอย่างผมเรียนว่าในเวทีระหว่างประเทศในอาเซียนผมเรียนว่ามันในวันนี้นี่เราเชิญแพทย์ลุ่มน้ำโขงแพทย์พื้นบ้าน6ประเทศเราแปลเป็น6ภาษาเลยครับเดี๋ยวบ่ายนี้ผมเปิดประชุมแล้วจะถกกันในแต่ละประเทศคุยกันเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนในรู้ซึ่งกันและกันอันนี้คือกลุ่มอาเซียนและในเวทีระหว่างประเทศผมเรียนว่าในประชุมครั้งนี
้
เราเชิญผู้เชี่ยวชาญบางท่านจากออสเตรเลียซึ่งทำเรื่องนี้นะครับแพทย์แผนไทยเรื่องนวดเนี่ยเวลาเข้าไปทำจริงแล้วมันมีประเด็นอะไรบ้างที่คิดว่าจะต้องสะท้อนกลับมายังให้เราเห็นให้เราได้รับทราบและนอกจากนั้นนี่ในประเทศต่างประเทศเรื่องแพทย์ทางเลือกเองเนี่ยในสหรัฐอเมริกาเองในทางยุโรปเองผมเรียนว่าทำเรื่องนี้อย่างจริงจังพอสมควรเราก็ส่งทีมนักจารย์ไปประกบนะครับว่าก็ทำอะไรบ้างเมื่อ2เดือนที่แล้วนี่ผมเพิ่งไปเยี่ยม NIH ที่อเมริกามานั้นเห็นหลายอย่างที่เราจะต้องมาปรับปรุงไม่เช่นนั้นสงสัยเราจะโดนไปหลายๆเรื่องเหมือนกันเหมือนที่ว่าเหมือนที่ท่านสวพูดเนี่ยเหมือนพี่รสนาพูดนี่ว่าอย่างมัมมี่อียิปต์นี่สมบูรณ์ที่สุดอยู่สมิธโซเนียนนะครับมันอยู่ที่อียิปต์นะครับเราก็กลัวอย่างนั้นเหมือนกัน
ครับ
โดยสรุปนะครับว่าสถาบันวิจัยแพทย์แผนไทยเรานั้นจะมาวิจัยเพื่อตอบโจทย์ต่างๆวิจัยเสร็จแล้วอะไรที่จำเป็นต้องจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรเราจะดำเนินการคุ้มครองสร้างประโยชน์ได้เราจะแบ่งปันผลประโยชน์ซึ่งกันและกันถ้าต่างชาติมาเอาความรู้เราไปใช้เราจะไปคัดค้านสิทธิอันนั้นแล้วก็ขณะเดียวกันเราจะไปดูว่าตอนนี้เขาสนใจเรื่องอะไรของเราเราต้องระวังเรื่องอะไรนี่คือสิ่งที่กรมกำหนดไว้เป็นทิศทางนอกจากในประเทศแล้วซึ่งเราต้องทำในเวทีโลกเราก็ต้องเตรียมการด้วยครับ
ครับครับท่านอธิบดีพูดเรื่องใหญ่หลายเรื่องผมกลับมาที่พระคุณเจ้ากรณีเรื่องที่วัดโพยนิดหนึ่งนะฮะก็คือว่าตั้งแต่ทะเบียนนะฮะการนวดไทยของวัดโพกลายเป็นมรดกโลกเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นที่วัดโพหรือไม่นะฮะอันนี้แอบแอนดาร์แรกอันที่สองคือผมดูข่าวทางโทรทัศน์เนี่ยเห็นหลายครั้งเลยว่ามีการแสดงให้เห็นว่ามีชาวต่างชาติมาสนใจค่อนข้างมากทั้งเป็นคนถูกนวดเองและหลายคนก็มาฝึกเป็นครูเป็นคนนวดคนอื่นเขาเนี่ยการที่ชาวต่างชาติเข้ามาเยอะแยะไปหมดตรงนี้เนี่ยจะกระทบอะไรไหมฮะกับการที่เราพูดถึงเรื่องนวดไทยเป็นมรดกโลกแล้วเดี๋ยวไปมาเขาเอาไปปฏิบัติแล้วเขาก็ไม่ได้กลับมาอ้างอิงว่าเขาเอามาจากตรงนี้เนี่ยในที่สุดมันจะทำให้ความเป็นเอกลักษณ์ของเราเนี่ยได้รับผลกระทบไหมฮะไม่ทราบในความเห็นของท่านพระคุณเจ้าท่านอาจารย์คิดยังไงครับ
ในส่วนของอาตมาเนี่ยก็มองอยู่นะ เราเปิดให้หลีกเรียนไม่ใช่เฉพาะคนไทยเท่านั้นนะหลายๆชาติก็มาเรียนเกาหลีญี่ปุ่นก็มาเรียนคือเขาเปิดหลักสูตรสำหรับคนต่างชาติเดี๋ยวนี้นี่ผู้บริหารเกี่ยวสมาคมแพทย์ที่วัดโพเขาก็ไปสร้างโรงเรียนนวดที่สระยาแล้วก็ได้ทราบว่าที่มีที่โพธิ์ไลก็มีที่สระยาก็เชตวันมีฝรั่งต่างชาติมาเรียนกันเยอะเลยพวกนี้เขาดูจากอินเทอร์เน็ตเขารู้ว่าเป็นคอร์ส30ชั่วโมงกี่สิบชั่วโมงอะไรก็ว่าไปแล้วแต่ใครมาเรียนพวกนี้นี่มากินมานอนกันเลยแล้วที่โรงเรียนเขาเนี่ยเขามีห้องพักให้มีอาหารให้คุณจองมาเลยแล้วมีอุปกรณ์ขายมีน้ำมันผลิตน้ำมันอะไรต่างๆเนี่ยทำครบ ครบวงจรได้ทราบไปเปิดหลายที่แล้วเชียงใหม่
เป็นธุรกิจกึ่งๆ
เป็นธุรกิจแล้วก็อาตมาว่ามันไม่ได้หยุดแค่นี้หรอกมันโครงการใหญ่เลยน่าจะเป็นพันร้อยล้านพันล้านได้เขาขยาย
นี่ของภาคเอกชนใช่ไหม
เอกชนแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี้ยเติบโตไปจากวัดโพก็คือว่าวัดคงไม่ได้ไปจัดการอะไรคงไม่ใช่หน้าที่ของพระแต่ว่าเริ่มจากวัดโพเนี่ยแค่ศาลาเล็กๆสองหลังเนี่ยเขาขยายเป็นธุรกิจร้อยล้านแล้วคิดว่าธุรกิจนวดเนี่ยยังเติบโตได้อีกมากไม่ต้องไปกลัวเราฝรั่งจะเอาไปเพียงแต่ว่าเราคนไทยเนี่ยสนใจมากน้อยแค่ไหนอาตมาห่วงคนไทยอ่ะเพราะว่าเวลานี้นี่ท่านทั้งหลายสังเกตที่ไปตามที่ต่างๆเขียนนวดไทยนวดไทยนวดวัดโพงั้นแต่ว่าบางแห่งเนี่ยเปิดแล้วไม่มีหมอนวดท่านทั้งหลายลองไปเปิดเว็บไซต์วัดโพดูดิกระทู้เว็บไซต์ wadpo.com เนี่ยมีแต่คนบอกรับสมัครหมอนวดขอหมอนวดหน่อยเวลานี้ต้องการอีกมากเลยอาตมาไม่หวงนะอย่าบอกว่าฝรั่งเอาไปเขาก็ปวดทำกันไม่หวัดไม่ไหวเพราะเวลานี้เนี่ยคนเจ็บป่วยที่ต้องการรักษาเนี่ยเยอะอาตมาเพิ่งไปต่างประเทศหลายๆประเทศในยุโรปในหลายๆชาติเนี่ยคนไทยที่ไปเปิดร้านอาหารบางคนก็พ่วงได้เปิดร้านนวดมีเจอโยมคนหนึ่งเจ้าของร้านอาหารไทยบอกเนี่ยเพิ่งขายไอ้ร้านนวดไปประกาศขายไปถามทำไมอ่ะไม่ดีเหรอบอกดีคนมานวดเยอะแต่ปัญหาคือไม่มีหมอนวดบอกฝ่ายจะเดินเรื่องทำอะไรขั้นตอนเอกสารขอวีซ่าได้ก็ยากพอไปถึงนวดเก่งๆนวดดีฝรั่งมานวดติดใจพาไปนวดที่บ้านหมดเลยที่ร้านไม่มีหมอนวดไปแต่งงานกับฝรั่งเสร็จหมดสบายไปแล้วไม่มานวดแล้วฝ่ายจะไปได้คนหนึ่งฝ่ายจะฝึกได้เก่งคนหนึ่งเนี่ยแล้วก็ฝรั่งยังชอบนวดไทยยังชื่นชมเวลานี้ที่วัดโพเองเนี่ยมานวดกันเยอะมากนั่งคอยคิวกันทุกวันนักท่องเที่ยวเนี่ยที่มาเที่ยวส่วนหนึ่งก็มาเที่ยวไปแต่คนที่ตั้งใจมาเพื่อนวดเนี่ยก็มีเยอะทัวร์ที่เป็นทัวร์สุขภาพต้องการมาพักผ่อนคลายแล้วก็รักษาโรคผู้สูงอายุซึ่งมีกำลังซื้อมีกำลังจ่ายแล้วก็ต้องการบริการที่ดีเนี่ยยังมีจังเติบโตได้อีกมาก
ครับ
คือเมื่อสมัยก่อนที่วัดบางทีที่ทำสถานที่ก็ไม่ค่อยสะอาดศาลาก็โทรมตมาก็บอกว่านายปรับปรุงให้มันดีหน่อยทำให้สะอาดแล้วก็ซ่อมศาลาให้เขาบอกติดแอร์แล้วก็ทำเตียงให้มันสะอาดหน่อยบางคนเนี่ยมานวดเนี่ยผ้าเพอผ้าปูอะไรดูมันมอมแมมเหลือเกินเขาบอกถ้าใครจะเปลี่ยนผ้าเนี่ยขอ20บาทเบ้ยอย่าไปคิดเขาเลย10บาท20บาทคุณบวกอีกหน่อยแต่คุณคนนึงเปลี่ยนคุณต้องเปลี่ยนเน้นความสะอาดเน้นไอ้อะไรเนี่ยมันจะได้คุ้มค่ามากกว่า
ค
นก็ยอมจ่ายอยู่แล้วที่วัดโพนี่คนมาคอยคิวทุกวันบางทีต้องจองล่วงหน้าทุกวันนี้ก็คนยังแน่นตลาดด้านเนี้ยยังเติบโตได้อีกมากแล้วก็นวดไทยเนี่ยยังไงก็สู้คนไทยไม่ได้แต่สำคัญคนไทยเนี่ยต้องเก่งต้องรู้จริงศึกษาให้รู้จริงแล้วก็เดี๋ยวนี้น่าเป็นห่วงอย่างนะที่พูดกันหลายคนเรื่องสิทธิบัตรเนี่ยนะต้องช่วยกันดูแลนะแล้วก็วัดโพเคยเกิดกรณีอย่างเนี้ยเมื่อหลายปีก่อนถ้าท่านใครเคยอ่านข่าวก็จะเห็นว่าฤาษีดัดตนเนี่ยเกือบจะเสียท่าญี่ปุ่นไปแล้วญี่ปุ่นเริ่มไปจดแล้วก็ไม่ใช่ใครอื่นแล้วพวกมาเรียนไปเนี่ยเห็นมันท่าทางดีไปจดซะเลยนะเขาไปจดในประเทศเขา
ครับ
เดี๋ยวนี้ไอ้สื่อเรื่องการแข่งขันเรื่องเทคโนโลยีเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมันไวใครมาศึกษาก็เอาไปใครไวใครจดได้ก่อนไอ้คนนั้นเป็นเจ้าของบางทีคนรับจดเขาไม่ได้ดูว่าของใครกันแน่ไม่มาสอบสวนเหมือนกับไอ้อะไรซัมซุงกับไอ้แพลตฟอร์มกันไม่รู้ใครลอกใครต่างคนต่างลอกกันนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะหัดจริงหน่อยจะทำเป็นอีบุ๊กมั่งก็ได้นะคุณหมอนะฝากไว้ด้วยแต่ว่าอย่าลืมไอ้คิดสูตรแก้นิ้วล็อกอย่างที่บอกนะเพราะคนมาเล่นไอ้นิ้วกันเยอะนะอาจต่อไปเนี่ยอาจจะวิชานี้อาจจะมีคนไข้มารักษาเยอะก็ได้เพราะว่ามันเล่นไอ้นี่กันเยอะนะเพราะนั้นก็เรายังพัฒนาการแพทย์ได้เยอะนั้นฝากคุณหมอด้วยยังไงที่ตกลงกันเรื่องไอ้ค่าอะไรนะส่วนแบ่งก็อย่าลืมวัดโพด้วยกันแล้วกันขอหารด้วยแจมด้วยเพราะว่า
ในฐานะที่ดูแลรักษาไอ้จารึกนี่มานานดูแลมรดกมาได้อย่าลืมนะส่วนหนึ่งท่านทั้งหลายอย่าไปคิดเลยจ่ายไปเถอะเป็นการบูชาท่านที่ให้สูตรของเราเป็นการบูชาคุณคนไทยเนี่ยยังไงก็ไม่ลืมคุณครูท่านเหล่านั้นที่ให้สูตรมาถือเป็นครูของเราดังนั้นยังไงก็ท่านทั้งหลายที่ได้เงินได้ทองจากการรักษาเนี่ยอย่าลืมทำบุญและอุทิศให้เจ้าของสูตรด้วยนะแต่มาพูดอยู่เรื่อยเลยบอกว่าได้เงินได้ทองจากการรักษาแล้วอะไรแล้วเนี่ยให้ตั้งกุศลจิตนึกเลยว่าที่เราเนี่ยช่วยคนไม่อยากคิดว่าจะเอาเงินเอาทองไปเรียกเขาแพงๆเอาแต่พอสมควรเรียกแต่พอสมควรพออยู่ได้แล้วก็ส่วนหนึ่งเมื่อได้แล้วเนี่ยอย่าลืมตอบแทนผู้มีพระคุณคือท่านเจ้าของสูตรเหล่านั้นมันจะทำให้เราเนี่ยเจริญรุ่งเรืองนะอย่าไปห่วงเลยว่าใครจะมาเอาไปนวดไทยยังโตได้เยอะแล้วก็ขอให้เราเนี่ยศึกษาให้รู้จริงเก่งจริงแล้วก็เรารักษาให้เขาได้ผลเนี่ยเขาจะกลับมาเองคนนวดแล้วก็จะมานวดอีกเพราะคนนวดเนี่ยติดได้ไหมดังนั้นก็ฝากท่านทั้งหลายไว้เป็นข้อคิด
ครับขอบพระคุณท่านพระคุณเจ้านะครับ เราเหลือเวลาอีกครึ่งชั่วโมงและตามสัญญาก็คือจะมีการรวบรวมข้อคำถามจากพวกเราที่เป็นผู้เข้าร่วมประชุมนะครับไม่ทราบมีไหมฮะถ้าไม่มีผมก็จะตั้งคำถามของผมต่อไปนะฮะฝ่ายเลขาว่าจะมีการรวบรวมนี่ถ้ามีก็กรุณาส่งขึ้นมาระหว่างรอคำถามที่ผมเรียนอย่างนี้นิดนึงนะฮะไม่ทราบจะเป็นท่านอธิบดีหรือท่านสวจะช่วยตอบก็คือเมื่อสักครู่เนี่ยเราพูดถึงการนวดและการนวดที่แพร่หลายค่อนข้างมากโดยเฉพาะยิ่งอย่างที่บอกประชาชนเริ่มก็เรียกฮะเริ่มคุ้นเคยแล้วก็มีความศรัทธาแต่ผมเข้าใจว่าประเด็นปัญหาใหญ่ของระบบของประเทศบ้านเราตอนนี้คือแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยยังไม่ค่อยศรัทธาเท่าไหร่นักและไม่เคยรู้เมื่อสักครู่ท่านอธิบดีก็พูดไปแล้วบางส่วนนะครับในแง่ที่ว่าในบางประเทศเนี่ยเขาบูรณาการกันตั้งแต่ชั้นนะฮะปีต้นๆของการเป็นนักศึกษาแพทย์แล้วค่อยไปแยกอีกครั้งหนึ่งเนี่ยท่านเกริ่นประเด็นไว้ตรงนี้ผมไม่ทราบท่านสวเองเนี่ยเรื่องนี้เราจะมีโอกาสทำให้แพทย์แผนปัจจุบันเรานี่เข้าใจแล้วมาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการส่งเสริมได้ยังไงเมื่อตะกู้ท่านอธิบดีพูดไปแล้วนี่อยากได้ดินท่านสวช่วยแนะนำนิดหนึ่งนะครับ
ที่จริงถ้าเราจะมาอินเทอร์เกตกันเนี่ยไอ้การที่เราทำงานวิจัยนะฮะสมัยก่อนมีคุณหมอถ้าจำไม่ผิดคุณหมอกรุงไกลนามสกุลท่านอะไรเจนพันธิตหรือเปล่าหมอกรุงไกลที่อยู่ที่ศิริราชท่านก็เป็นหมอแผนปัจจุบันที่สนใจเรื่องการนวดนะฮะแล้วท่านก็พยายามทำวิจัยด้วยซ้ำไปตั้งแต่การวัดความดันวัดอัตราการเต้นหัวใจของท่านเนี่ยนะก่อนนวดแล้วหลังนวดแล้วเนี่ยท่านก็จะไปวิจัยต่อไปในส่วนนี้ทีนี้คิดว่าถ้าหากว่าในแง่ของการวิจัยว่าการนวดไทยนั้นเนี่ยสามารถรักษาโรคอะไรได้บ้างก็อาจจะเป็นการผสมผสานกันระหว่างหมอนวดไทยแล้วก็หมอแผนปัจจุบันแล้วมาอินเทอร์เกตความรู้กันว่าเอ๊ะเราจะใช้ความรู้ที่เป็นศาสตร์สมัยใหม่เนี่ยในการวัดผลว่าการนวดนั้นสามารถรักษาได้ไหมเช่นไมเกรนรักษานิ้วล็อกรักษาจริงๆไอ้เรื่องการยอกของกล้ามเนื้อต่างๆเนี่ยช่วยได้ดีมากอัมพฤกษ์นะฮะที่อัมพาตยังไม่ได้พูดถึงนะเอาไปประเภทอัมพฤกษ์เนี่ยรักษาได้ไหมโรคอะไรบ้างที่หมอแผนปัจจุบันให้ความสนใจดิฉันคิดว่าถ้าหากว่าเราอินเทอร์เกรตในเชิงของความรู้ในการพัฒนาเรื่อง R&D เนี่ยมันก็จะเป็นช่องทางในการที่จะทำให้แผนปัจจุบันกับแผนไทยนั้นเนี่ยมีพื้นที่ที่มาทำงานร่วมกันส่วนในการที่จะให้เผยแพร่ดิฉันคิดว่าหลายคนอาจจะบอกว่าตอนนี้นวดกันจนเปิดไปหมดแล้วไม่รู้เป็นของไทยหรือเปล่า
ครับ
แต่ยังไงก็ตามถ้าเราตั้งหลักได้ว่าลักษณะของการนวดไทยประกอบไปด้วยอะไรบ้างแล้วอย่างที่ท่านอาจารย์พูดนะฮะสิ่งที่สำคัญในส่วนของการนวดคือ1คุณต้องนวดด้วยมีฝีมือจริงรักษาแล้วหายจริงมีความรู้จริงปฏิบัติได้จริงอันนี้แหละเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะถ้าหากเราสามารถทำในส่วนนี้ได้ว่ามีคนที่มีความรู้จริงๆเนี่ยมาถ่ายทอดแล้วก็มีส่วนของการศึกษาในเชิงแผนปัจจุบันมาผนวกกับแผนไทยซิโรคอะไรบ้างที่รักษาได้อันนี้ก็จะเป็นอีกสายนึงอีกอันนึงที่คิดว่ากฎหมายก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะฮะและรวมไปถึงการส่งเสริมด้วยจริงอย่างที่ว่านะว่าช่วงหลังเนี่ยคนต้องการนวดมากขึ้นมีความต้องการในเรื่องของหมอนวดแต่หมอนวดหายากมากขึ้นมันเกิดอะไรขึ้น ทั้งที่รู้สึกว่าไอ้การนวดไทยเนี่ยมันสามารถที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบ้านเมืองเนี่ยมหาศาลนะแต่มันเกิดอะไรขึ้นที่ไอ้หมอนวดไปไหนหมดทั้งที่ว่าเปิดสำนักสอนกันเยอะแยะหมอนวดเหล่านั้นไปไหนไปต่างประเทศหรือยังไงหรือไปนวดเองตามบ้านเพราะนั้นไอ้การส่งเสริมเหล่านี้เนี่ยเพื่อจะให้มีคนที่มีฝีมือแล้วก็มีตลาดแรงงานสำหรับเขาที่คิดว่าเอาแทนที่จะให้คนไปทำงานอยู่แต่ในโรงงานนะฮะอุตสาหกรรมอย่างเดียวเนี่ยซึ่งตอนนี้น้ำท่วมปิดไปเยอะ
ครับ
อาจจะบางแห่งไม่สามารถจ่ายเงิน300บาทอะไรเงี้ย
คร
ับเอ๊ะมาทำเรื่องนวดเนี่ยมันสามารถส่งเสริมได้ไหมแล้วดิ้งคิดว่าถ้าเราสามารถที่จะมีมาตรฐานคุณภาพที่ดีเนี่ยเราสามารถที่จะส่งหมอนวดทำงานในต่างประเทศโดยเฉพาะปี58เนี่ยเราจะเปิดประชาคมอาเซียน
คร
ับเนี่ยเอาเฉพาะแค่ในอาเซียนเนี่ยมันก็ไปได้เยอะนะแต่ว่าปัญหาตอนนี้คือทำไมจึงไม่มีคนมาเรียนทำยังไงเราจะส่งเสริมให้คนรู้สึกว่ามันเป็นอาชีพที่มีเกียรติเป็นอาชีพที่มันมีอนาคตเป็นอาชีพที่ได้รับการรับรองและการส่งเสริมทางกฎหมายนี่คิดว่ามันอาจจะต้องทำกันหลายๆเรื่องนะเพื่อที่จะให้การนวดไทยของเรานั้นหนึ่งมีมาตรฐานแล้วก็ไม่ใช่เป็นเพียงแค่มรดกโลกแล้วกลายเป็นของฝรั่งไปหมดทำอย่างไรที่อุปกรณ์เครื่องมือทั้งหลายเนี่ยมันควรจะเป็นในส่วนของคนไทยเป็นคนคิดคนผลิตด้วยนะฮะไม่ใช่ว่าเยอรมันโหมาทำเครื่องนวดอะไรต่อมีอะไรเนี่ยเรามาขายเรากลายเป็นว่ามรดกโลกของเรากลายเป็นมรดกของคนอื่นนี่เองยังยืนยันนะฮะว่าถึงจะเป็นมรดกโลกแต่จะต้องโดยคนไทยเป็นของคนไทยแล้วก็เพื่อคนไทยแล้วก็เพื่อชาวโลกมันจึงจะเรียกว่าไอ้มรดกโลกนี้ที่เป็นมาจากภูมิปัญญาของคนไทยนั้นเนี่ยเป็นประโยชน์กับบ้านเมืองของเรานะ
ครับผมกลับมาถึงท่านอธิบดีมีหลายคำถามเกี่ยวข้องกับท่านมากนะหลายอันเนี่ยท่านสวรสนาเองได้กล่าวไปแล้วอย่างเช่นทำอย่างไรถึงจะยกระดับหมอนวดให้มีเกียรติภูมิเหมือนวิชาชีพแพทย์อื่นเพราะว่าในอดีตเนี่ยหมอนวดเคยเป็นหมอหลวงมีศักดินาถึง 1,600 ไร่คือเวลาเราพูดถึงแพทย์คนที่จบมาจากมหาวิทยาลัยเรารู้สึกแม้เป็นบุคคลสูงในสังคมและควรจะให้ความเคารพแต่เวลาพูดถึงหมอนวดเนี่ยคนมันให้ความรู้สึกอีกแบบนึงไอ้นี่เราจะเปลี่ยนความรู้สึกให้เหมือนกับเป็นวิชาชีพที่ไม่ใช่ใครก็ได้เป็นง่ายปัญหาตอนนี้คือเรากำลังคิดว่าทุกคนเป็นหมอนวดได้ซึ่งผมคิดว่าอันนี้อาจจะเป็นความรู้สึกอย่างหนึ่งอันที่สองนะฝากท่านอธิบดีนะฮะประเทศไทยเรามีนโยบายเรื่อง medical hub ทำไมไม่ปรับวิสัยทัศน์ให้เป็นไทย traditional medical hub พูดถึงเรื่อง AEC พูดถึงอะไรต่างๆเหล่านี้บางทีก็น่าคิดนะฮะว่าหนึ่งควรหรือไม่ควรแล้วมันจะเป็นความเสี่ยงหรือมันเป็นโอกาสกันแน่เนี่ยเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยเราก็บอกว่าเราคิดแต่ส่งออกแล้วตกลงประเทศจะได้รับการสนับสนุนให้ดีขึ้นจริงไหมเอาสองประเด็นก่อนฮะท่านอธิบดีฮะเพราะว่ายังมีอีกหลายประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ครับในประเด็นแรกนะครับผมเรียนว่าการยอมรับเนี่ยมันต้องมีตัวอย่างให้เห็นชัดก่อนขณะนี้กรมเองได้ตั้งเรียกว่าเป็นโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยตัวอย่างตอนนี้ในกระทรวงสาธารณสุขเองประมาณ9โรงพยาบาลทั่วประเทศ
ครับ
แล้วร่วมกับมาลัยอีก4แห่งคือที่ราชภัฏเชียงรายราชมงคลสกลนครที่สงขลานครินทร์แล้วก็ที่ราชภัฏสวนสุนันทาอันนี้เป็นโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยตัวอย่างแพทย์แผนไทยตัวอย่างทำอะไรบ้างก็คือเราจะมีคนที่จบปริญญาตรีด้านแพทย์แผนไทยหรือแผนไทยประยุกต์ไปตรวจคนไข้จะแยกแผนกออกมาจากแพทย์แผนปัจจุบันนะครับซึ่งในโรงพยาบาลดังกล่าวนี้เนี่ยจะมีแผนก OPD ตรวจคนไข้ด้วยแพทย์แผนไทย
เรียกว่าเรียนแบบแพทย์แผนตะวันตก
ใช่ง่ายแพทย์แผนตะวันตกก็ว่ากันไปทีนี้แพทย์แผนไทยก็จะตรวจเสร็จก็จะบำบัดด้วยเวชกรรมไทยคือสมุนไพรต่างๆนวดอุปกรณ์อะไรก็ว่าไปนั่นคือเรื่องจำเป็นต้องแอดมิทคนไข้ในก็จะมีคนไข้ในด้วยทั้งโรงพยาบาลตัวอย่างที่บ้านนี้นะครับ
คือ
ทั้งคนไข้นอกและคนไข้ในนะครับแล้วในประมาณเดือนพฤศจิกายนนี้เนี่ยกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยจะเปิดโรงพยาบาลแพทย์ผสมผสานแห่งแรกของประเทศที่ยะเสครับซึ่งเป็นที่ตั้งกรมวิชาการแพทย์เดิมซึ่งตอนนี้เราได้อาคารมาแล้วเนี่ยอาคารด้านหน้าที่เป็นอาคารเก่าเราจะปรับปรุงใหม่ทั้งหมดเนี่ยเป็นโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยแพทย์พื้นบ้านแพทย์ทางเลือกเราจะนำทั้งความรู้แพทย์แผนไทยทั้งหมดมาบริการแพทย์พื้นบ้านพ่อหมอแม่หมอที่เก่งๆเอาเข้ามาสู่ระบบแล้วก็เรื่องแพทย์ทางเลือกแพทย์แผนจีนฝังเข็มจัดกระดูกอยู่ที่นั่นหมดแล้วก็ตรงนั้นนี่จะเป็นหน่วยวิจัยด้วยเก็บเคสต่างๆเรคคอร์ดโดยการวิจัยร่วมกับมหาลัยต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะนี้นี่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยหรือวว.นี่เพิ่งลงนามความร่วมมือกันนะครับก็มีองค์ความรู้มากมายทั้ง ความรู้เรื่องสมุนไพรทั้งความรู้อื่นๆจะมาวิจัยร่วมกันนั่นคือเรื่องการสร้างการยอมรับด้วยการมีเรียกว่าเป็นสถาบันเป็นหน่วยบริการที่เราคงประกาศเป็นนโยบายเริ่มพร้อมกันหมดไม่ได้แต่เราจะเป็นทำเป็นโมเดล development คือตัวอย่างอื่นชัดเจนก่อนนั่นคือประเด็นที่หนึ่งประการต่อมาว่าทำอย่างไรจะให้นวดไทยนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่รับการยอมรับขณะนี้จากเวทีวันนี้นะครับซึ่งเราทำการบ้านมาหลายเดือนแล้วนะครับทำสมัชชาเฉพาะประเด็นเอาผู้ที่รู้ต่างๆในภูมิภาคต่างมานั่งคุยกันว่านวดไทยนี่จะเป็นมรดกโลกต้องทำอย่างไรบ้างวันนี้นี่จะมีห้องหนึ่งที่เราจะคุยกันเรื่องเอายุทธศาสตร์ที่ร่างไว้แล้วมาขอความเห็นชอบจากสมัชชาถ้าเห็นชอบเมื่อไหร่นี่นะครับก็ได้ประสานกับทางสำนักงานสุขภาพแห่งชาตินะครับพี่หมออมพลกับคณะเนี่ยจะนำเสนอเป็นมติคณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดเป็นยุทธศาสตร์นวดไทยมรดกไทยสู่มรดกโลก56-59ในยุทธศาสตร์นั้นนี่เมื่อกำหนดเป็นยุทธศาสตร์เสร็จแล้วหมายความว่าไงต่อไปถ้ามติครม.รองรับกระทรวงที่เกี่ยวข้องต้องนำมาสู่การปฏิบัติเช่นกระทรวงสาธารณสุขต้องเตรียมคนเตรียมความรู้ต่างๆเตรียมบุคลากรกระทรวงแรงงานคุณจะส่งแรงงานไปต่างประเทศต้องมีใบรับรองอะไรชัดเจนกระทรวงพาณิชย์เรื่องตลาดต่างประเทศทำยังไงตรงนั้นเนี่ยก็จะนำไปสู่เรื่องสุดท้ายเนี่ยไทยTraditional Medical Hubมันจะเกิดขึ้นเองเพราะผมเรียกว่าในร่างยุทธศาสตร์นี้มี6ด้านด้วยกันที่เรากำหนดไว้ว่าจะทำนะครับซ
ึ่
งถ้าเห็นชอบร่วมกันในยุทธศาสตร์ตั้งแต่56-59เราจะให้ทางสช.ผ่านคณะกรรมการสุขภาพแก้เสนอเข้าเป็นมติครม.ยุทธศาสตร์ที่จะทำก็คือเรื่องของการพัฒนากำลังคนด้านนวดไทยขณะนี้คณะทำงานย่อยเราทำแผน10 ปีกำลังคนด้านการแพทย์แผนไทยโดยเฉพาะนวดไทยออกมาว่าใน10 ปีข้างหน้าถ้าจะขยายเนี่ยกำลังคนต้องการเท่าไหร่ยังไงและเมื่อต้องการนั้นหน่วยใดเป็นคนติดหลักสูตรอะไรบ้างจะต้องออกมาชัดเจนประการที่2คือเรื่องกลไกในการขับเคลื่อนต้องจับมือกับกระทรวงพาณิชย์กระทรวงต่างประเทศกระทรวงแรงงานถ้าเราจะทำนะครับสำหรับต่างประเทศแต่ในประเทศเองนั้นต้องมีโมเดล development ต้องมีรูปแบบที่ชัดเจนเช่นตอนนี้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปผมว่าเกือบ 100% มีคลินิกแผนไทยซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องการนวดนะครับสมุนไพรยังเป็นรองนวดนี่จะเยอะนะครับอีกเรื่องนึงครับยุทธศาสตร์ที่3ต้องทำคือวิจัยและพัฒนานี้ต้องทำครับถ้าไม่ทำไม่ได้ครับอนาคตเราจะยอมรับน้อยอีกอันนึงก็คือเรื่องของการสร้างเครือข่ายชมรมสมาคมทั้งหลายที่ทำเรื่องนี้ต้องมานั่งคุยกันนะครับอะไรคือมาตรฐานที่เราต้องการขณะนี้เราอยู่จุดไหนถ้ายังไม่ถึงเติมกันให้เต็มถ้าบางทีทำนอกรู้นอกทางต้องให้ใช้สภาวิชาชีพซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยมาเป็นตัวตะล่อมเข้ามาอยู่ด้วยกันนะครับอีกประการต่อมาคือการยกระดับการนวดไทยนั้นเนี่ยจะต้องมีมาตรฐานนี่ก็เป็นสแตนดา
ร
์ดเป็นหลักสูตรที่ชัดเจนมีใครเป็นสถานฝึกอบรมใครเป็นครูสอนต้องมีลักษณะนั้นออกมาแล้วทีนี้เนี่ยฝรั่งเองที่มาเรียนวัดโพจากพระอาจารย์ผมเนี่ยเรียนไปทำไปฝรั่งนี่เขาเก่งเขาเรียกว่าแอพพลายเก่งเขาประยุกต์เก่งต่อไปนี้ถ้าเป็นมาตรฐานโลกหมายความว่าคุณต้องมีแบรนด์คือนวดไทยแต่อย่างนี้นะต้องผ่านหลักสูตรอย่างนี้อย่างนี้ถ้าคุณไปตั้งเองคุณไม่ได้มาตรฐานไม่ได้ก็เหมือนสถาบันทดลองคุณภาพของโรงพยาบาลที่เป็น HA หรืออะไรพวกนั้นต่อไปต้องมีองค์กรลักษณะนี้เกิดขึ้นอันนี้คือหลักการเนี่ยนะครับและอีกประการหนึ่งก็คือเรื่องของการพัฒนาตลาดเชิงรุกเชิงรุกหมายความว่าหนึ่งเนี่ยคนให้บริการจะเข้าถึงบริการได้ยังไงที่นวดแท้ๆนวดจริงๆไม่ใช่นวดแอบแฝงนะคร
ับ
แล้วก็ถ้าหากว่าจะเชิงรุกในต่างประเทศนั้นเนี่ยรัฐบาลต้องมีนโยบายที่ชัดเจนผมสรุปว่าในเรื่องการนวดไทยจะเจริญก้าวหน้าได้นั้นนี่หนึ่งนโยบายต้องเอาจริงและต่อเนื่องไม่ใช่ว่าหมดรัฐบาลนี้ไปไม่หนุนเราแล้วก็ลำบากผมเรียนท่านทั้งหลายว่าที่ผมทำงานได้ทุกวันนี้เพราะนโยบายเขาชัดเจนให้ผมทำเรื่องแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกสองคือวิชาการคือความรู้ต้องมีองค์ความรู้ด้านศึกษาวิจัยมารองรับให้ชัดเจนสามคือการมีส่วนร่วมเราต้องเอาการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐบาลภาคเอกชนภาคประชาชนชมรมสมาคมทั้งหลายต้องมานั่งคุยกันครับเราไม่ต้องไปแยกกันว่าตรงนั้นชมรมนั้นดีชมไม่ต้องไปตำหนิซึ่งกันและกันแต่เราต้องมานั่งคุยกันว่าสิ่งที่ท่านทำอยู่ณปัจจุบันคืออะไรแล้วสิ่งที่เราต้องการคือสแตนดาร์ดหรือมาตรฐานคืออะไรถ้าเกินโอเคดีถ้าขาดเราจะเติมเราต้องพูดภาษาเดียวกันเพราะฉะนั้นผมสรุปว่าเรื่องนวดไทยจะเป็นมรดกไทยสู่มรดกโลกได้แน่นะคนหรือพัฒนาแน่คนต้องอาศัยหนึ่งนโยบายต้องยั่งยืนต้องเดินหน้าต่อไปทั้งรัฐบาลรัฐมนตรีและกระทรวงสาธารณสุขพร้อมทั้งกรมด้วย2 องค์ความรู้ต้องชัดเจนแน่นอนในอนาคต3คือการมีส่วนร่วมเราอย่าไปปฏิเสธเพื่อนเราอย่าคิดว่าเราดีกว่าเพื่อนท ทุกคนมีของดีทั้งนั้นอย่างเพื่อน6ประเทศที่มาวันนี้นะครับผมใช้ความเท่าเทียมกันนะครับคือผมว่าถือว่าทุกคนไม่มีใครเหนือกว่าใครแต่ทุกคนนั้นมีคุณความดีของตัวเองก็เพื่อนนั้นต้องคบแบบเสมอภาคนะครับเราถึงจะอยู่ได้ไปยังมรสรุปว่านโยบายต้องชัดความรู้ต้องดีและการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนต้องร่วมกันครับขอบคุณครับ